Shampionatin botëror në Sloveni që u mbajtë në dhjetor të vitit 2022 me pjesëmarrjen e garuazëve nga 32 shtete të botës. Ky titull nuk është i pari për andin nga gostivari i Maqedonisë së Veriut.
Faktikisht ky ishte çmimi im i katërt. Këtë vit konkurova domethënë në dy kategoria. Një herë në vitin 2018 kam qenë finalist, domethënë kam marrë vendin e 5. Në 2019 e mora vendin e parë, për herë të parë. Edhe pastaj në vitin 2021 e mora përsëri vendin e parë, edhe me vitin 2022 ku konkurova në dy kategori, të dy e mora vendin e parë.
Ai është nxënës në shkollën fillore Gocë Delçev në Gostivar, ndërsa me vëllëzim filloi ta merret që në moshën 8 vjeçare i inspiruar nga valltar të tjerë, të cilët siç thotë ndiqte mendje në rrjetet sociale, ndërsa më pas filloi të vizitonte edhe një shkollë baleti në qytetin e tij të lindjes.
Pra unë shifsha disa valtar në për YouTube edhe isha shumë inspiruar. Edhe pastaj ndigjova se bashkëshortja e dajes tim i dërgon vajzat e saj këtu me një balet afër. Edhe unë shkova kështu si vizit, edhe pastaj kur thirr ajo mësuesja e baletit, si më thirr si misafir në shfaqje dhe ajo ishte impresionuar shumë edhe për atë momenti e pas se kisha talent, dhe me thonë edhe une, dhe me thonë e dia për atë momenti se kjo është diçka që unë doja ta bëj.
A i thekson se për suksesin e ti, meritat më të mëdha i takojnë familjes e ti, e cila i ka dhënë mbështetje të madhe, ndërsa baba i ti Fatoni e shoqëron në të gjitha garat ndërkombëtare, kurse e një ndim të madhe merr edhe nga disa biznese, pa ndimën e të cileve do ta kishte të vështirë të realizonte ëndrrat e ti. Andi thot se sukseset që arrin e bëjnë atë të ndjehet krenar dhe e motivojnë që të vazhdoj me përkushtim për të arritur majat e vallëzimit botëror.
Pra këtu kemi pjesëmarrës nga gjithë anët e botës edhe kam formuar shoqëri të ndryshme edhe në pjesa që më pëlqen më shumë nga këto garat është shoqëria se sa çmimet. Dhe thonë ato gjithmonë motivojnë, është shumë interesant se kur edin edhe shumë mirë është. Ajo është pjesa që më pëlqen më shumë shoqëria.
Thot Andi Ismaili. Ai është i kënaqur edhe nga mbështetja që merr nga shokët në qytetin e lindjes, edhe pse ka pasur momente kur ka marrë edhe komente që nuk i kanë pëlqyer.
Ndonjëherë kam disa komente negative, si për shembull, a kjo është sport vajzash, kjo është kështu, është ashtu, por më përgjithësi prap jam falemnderues, edhe si gjithmonë më presin mirë.
Ai u prit edhe nga presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, në një manifestim të organizuar për festat e fundvitit, dhe nga kreu i shtetit, thotë se ka marrë premtime për mbështetjen e talentit të tij. Sikur çdo fëmijë tjetër edhe Andi ka ëndrrat e tij.
Ndoshta jetoj në Amerikë, sepse unë mendoj se në Amerikë kemi më shumë mundësi për të gjithë valltarët të realizojmë ëndrrat tonë.
Ai për në fund ka edhe një apel për të gjithë bashkë moshatarët.
Si është që t'i ndiqni ëndrrat? Domethënë ne gjithë kemi ëndra. Është zgjidhja jonë a do të çohemi edhe t'i realizojmë ato ose a do të flejmë edhe ende do t'i ëndrrojmë.
Thotë 13 vjeçari Andi Ismaili, kampioni botës në vallëzimin modern. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani tha se lufta në Ukrainë do të dominojë kryesimin e Maqedonisë së Veriut me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Osmani tha sot se komunikimi me Rusinë dhe nëse do të vendoset një dialog thelbësor, do të varet nga qëndrimi i Moskës ndaj parimeve dhe angazhimeve të OSBE-s. Ne si kryesues nuk do të lejojmë asnjë kompromis sa i përket parimeve të OSBE-s që duhet të respektohen nga Rusia, tha Osmani në një konferencë për media teksa prezantoi prioritetet që do të jenë në fokus të kryesimit një vjeçar të Shkupit me OSBE-n. Ai tha se aktualisht nuk ka mision të OSBE-s në Ukrainë pasi Rusia vendosi veto ndaj misionit, por se Maqedonia e Veriut sipas tij do duhet të gjejë një mënyrë për ta kthyer OSBE-n në Ukrainë. Ka dështuar zgjedhja e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, diçka që nuk është pa arqë një shekull. Udhëheqësi republikan Kevin McCarthy dështoi në përpjekjen e tij për të zgjedhur kryetar, hera e parë që ka ndodhur që nga viti 1923, që asnjë kandidat republikan apo demokrat nuk u zgjodh që në raundin e parë të votimit në postin e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve, e cila ka 435 anëtar. Ai nuk arriti të zgjedhet kryetar pas 3 raundësh votimi, ku 20 ligjvendës konservator votuan kundër kandidaturës së kolegut të tyre republikan. Kongresisti nga Kalifornia nuk u votua 3 radhazi dhe është e paqartë se cila mund të jetë rruga e tij drejt fitores, kur dhoma e përfaqësuesve të mblidhet të mërkurën për të votuar gjithçka nga e para. Ligjvendësit amerikan do të vazhdojnë të votojnë derisa një kandidat të fitojë shumicën. Kryeministri britanik Rishi Sunak i ka thënë presidentit Volodymyr Zelensky se Ukraina mund të llogarisë në mbështetjen afatgjatë të Britanisë së Madhe. Sipas njoftimit nga zyra e Sunakut, biseda mes liderëve ndodhi me 3 anar pas sulmeve të fundit me dron nga Rusia. Rusia që nga tetori po kryen sulme me dron dhe raketa ndaj infrastrukturës energjetike të Kievit, duke lënë miliona ukrainas pa furnizime me rrym. Sunak ka vizituar për herë të parë Kievin në nëntor pasi mori detyrën në fund të tetorit. Gjatë vizitës në Ukrainë, ai tha se Londra do t'i japë Kievit të ndihmë ushtarake në vlerë prej 59.4 milion dollarësh, duke përfshirë armë kundërajrore dhe teknologji antidron. Prokurorët në Ukrainë kanë njoftuar se personi dyshuar për orkestrimin e heqjes së një murali të Banskut në Hostomel, qyteti i dëmtuar rënd nga bombardimet ruse, mund të përballet me 12 vjet burgim nëse shpallet fajtor. Vepra artistike që përshkruan të një grua që në fytyrë ka të vendosur një maskë kundër gazit dhe në dorë mbante një pajisje për të fikur zjarrin u hoq nga një mur në qytetin Hostomel, në veri perëndim të kryeqytetit Kiev, me 2 dhjetor sipas zyrtarëve ukrainas. Artisti britanik i rrugës në nëntor ka krijuar 7 murale në vende të ndryshme në Ukrainë përfshirë kryeqytetin Kiev. Ai ka hyrë në Ukrainë mes luftës së vazhdueshme të Rusisë atje. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës tha se i dyshuara ishte i vetëdijshëm për vlerën e veprës dhe planifikonte ta shiste atë dhe t'i merrte fondet. Temperaturat e larta në muajin janar kanë arritur në nivelin më të lartë historik në një numër vendesh në gjithë Evropën. Rekorde kombëtare janë thyer në 8 vende evropiane: në Holandë, Liechtenstein, Lituani, Letoni, Republika Çeke, Poloni, Danimarkë dhe Bielorusi. Temperaturat e regjistruara në Varshavë me 1 janar ishin 4 gradë Celsius, më e larta e rekordit të mëparshëm, ndërsa në Bielorusi temperatura ishte 16.4 gradë Celsius ose rreth 4.5 gradë mbi rekordin e mëparshëm. Rekordet thyhen gjatë gjithë kohës, por është e pazakont që diferencat e jetë më shumë se disa dhjetra në një shkallë. Në Zvicër temperaturat kanë arritur në 20 gradë Celsius dhe moti ngrohtë ka ndikuar që të ketë mungesë bore në Alpet Zvicrane. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.